20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 29. jul 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog svešteno mučenika Atinogena i svetu mučenicu Juliju. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Na praznik Svetog Kneza Vladimira poglavari i arhijereji pomjesnih pravoslavnih crkava služili su svetu arhijerejsku liturgiju u Kijevo-Pečarskoj lavri. Hiljade vjernika sabrali su se juče u Kijevo-Pečarskoj lavri na toržestvenom bogosluženju na praznik Svetog Vladimira Krstitelja Rusije. Juče na praznik svetih Kirika i Julite, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovim svetim mučenicima i ugodnicima Božijim u Velici kod Murina, služio je njegovo preosveštenstvo episkop litvijanski gospodin Jovan. Liturgijskim sabranjem bratstava Žižić, Knežević i Jošanović obilježena je slava hrama svetog arhangela Mihajla u selu Miloševići kod Šavnika. Njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički i mjestobljustitelj Bitoljski gospodin Marko stigao u zvaničnu posjetu svetoj epistasiji u Kareji na Svetoj Gori. Povodom 8 godina od osveštavanja crkve Svete Trojice na Rumiji u srijedu 31. jula u crkvi Svete Trojice na Rumiji bit će služena sveta liturgija. Polazak na Rumiju je u 7 sati ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihećko-Petrovački gospodin Atanasije služio je u subotu parastu sa stradalim srpskim žrtvama iz Prebilovaca u crkvi Svetog Save na Vračaru. U Bogoštici molitvena Bogorodica Trojeručica Hilandarska pred sinom svojim zaklanja i štiti narod svoj sabran u molitvi na svetoj liturgiji koju je služio njegovo preosveštenstvo vladika Šabački gospodin Lavrentije sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Šabačke. Juče na praznik svetih mučenika Kirika i Julite njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Karinu uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhija dalmatinske i beogradsko-karlovačke. Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Trebinju juče na praznik svetih Kirika i Julite i svetog Vladimira Kneza Ruskog u Trebinju u sabornom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije.
Danas aktuelno.
Na praznik Svetog Kneza Vladimira poglavari i arhijereji pomjesnih pravoslavnih crkava služili su svetu arhijerejsku liturgiju u Kijevo-Pečarskoj lavri. Hiljade vjernika sabrali su se juče u Kijevo-Pečarskoj lavri na toržestvenom bogosluženju na praznik Svetog Vladimira Krstitelja Rusije. Liturgiju na manastirskom sabornom trgu služili su njegovo blaženstvo patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor, njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski i sve Palestine Teofil, patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril, njegova svetost i blaženstvo katolikos patrijarh sve Gruzije Ilija, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, njegova svetost patrijarh bugarski Neofit, njegovo blaženstvo arhijepiskop kiparski Hrizostom, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Varšavski i sve Poljske Sava, mitropolit sve Amerike i Kanade Tihon i mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Vladimir. Predstojateljima su sasluživali mitropolit Francuski Emanuel iz Vaseljenske patrijaršije, mitropolit Meksika iz Centralne Amerike, Karibi i Venecuele Antonije iz Antiohijske patrijaršije, mitropolit Zapadnoevropski Josif iz Rumunske pravoslavne crkve, mitropolit Filipijski, Napuljski i Tasovski Prokopije iz Grčke pravoslavne crkve, mitropolit Korčinski Jovan iz Albanske pravoslavne crkve, arhijepiskop Prešovski Rastislav iz Pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, članovi delegacije pomjesnih pravoslavnih crkava, episkopi i sveštenici iz Ruske, Ukrajinske, Bjeloruske i Moldavske pravoslavne crkve. Službi su molitveno prisustvovali šef kabineta predsjednika Ukrajine Lavočkin, zamjenik premijera Griščenko, predstavnici grada Kijeva, članovi vlade, poslanici, predstavnici delegacija država učesnika u proslavi 1025 godina krštenja Rusije. Na svetoj liturgiji odgovarali su hor Kijevo-Pečarske lavre i hor Kijevske duhovne akademije. Tokom službe molitve su uznošene na crkveno-slovenskom, grčkom, gruzijskom, srpskom, rumunskom, albanskom i engleskom jeziku. Na kraju liturgije mnogobrojni vjerni narod sa oduševljenjem je pozdravio poglavara Ruske pravoslavne crkve kličući naš patrijarh Kiril. Nadahnute besjede proiznijeli su njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, i njegovo blaženstvo, patrijarh Svetog grada Jerusalima i sve Palestine, Teofil. Juče na praznik svetih Kirika i Julite, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovim svetim mučenicima i ugodnicima Božijim u Velici kod Murina, služio je njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan. Preosvećenom episkopu Jovanu, vikaru njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, sasluživalo je više sveštenika i monaha eparhije Budimljansko-Nikšićke, a praznik svetih Kirika i Julite, koji je hramovna slava crkve na Velici, sabrao je u velikom broju vjerni narod ovoga kraja. Njima se tokom svetog bogosluženja riječima arhipastirske besjede obratio njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan.
Ovdje smo na jednom od onih izabranih mjesta u rodu ljudskom koji će u posljednji dan, kada Gospod Bog bude došao da sudi zemlji i kada se svaki narod bude predstavljao pred njim s onim što ima da iznese, jedno ovo mjesto će biti među onima što će naš rod da iznese pred Gospoda. Blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa vašeg Budimljanskog Nišićkog Joanikija, koji se sprema za proslavu 800-godišnjice manastira Đurđevi stupovi, preistog manastira vaše eparhije. Ovdje imam čast prvo da se poklonim novomučenicima veličkim i govorim da vi znate što je stradanje. Ovdje će ovaj hram biti među onima koji će biti zaista izneseni pred Gospoda, jer Gospod će gledati na Svetu Sofiju Carigradsku, gledat će na hram Hrista Spasa u Moskvi, gledat će na Studenicu i Dečane i Žiču i Pećku patrijaršiju, ali će mu se onda pogled izvinuti na Kosovo ravno, pa će vidjeti stup tamo podignut sa riječima despota Stefana, i onda će pogledati sve one koji su za kosovski zavjet, za ime Hristovo i slobodu zlatnu položili svoje živote od pamtivijeka do danas u našem rodu. Pa će pogledati u strašni 20. vijek i vidjeti strašni Jasenovac od kojeg dolazim, jer sam iz Podkozarja i Lijevča polja, i da znate, iz moje porodice ja sam izgubio 337 u Drugom svjetskom ratu. Ali znam isto tako da ste vi oni koji to mogu razumjeti, i mi smo ovdje braća po krvi i braća po stradanju. Strašna Kozara i Podkozarje i strašna Velika u jedan dan 44. godine su svoje generacije pohranile u grobove. I gledajući na to, vladika Nikolaj Veliki je posle rata, gledajući na svježi Jasenovac i svježe Jadovno i Glinu, i gledajući na Loborgrad i Đakovo i Kruščicu i bezbrojna stratišta, on je rekao, ostavio nam tri zavjeta našem rodu kojih se moramo držati. Prvi je da se ne svetimo, jer ko se osveti, taj se ne posveti, kao što kaže narod. Drugi, da pamtimo i proslavljamo svoje mučenike i da se ponosimo njima. I treći, da o cijelom svijetu objavljujemo ono što se njima desilo, da se to nikome nikad ne bi ponovilo. Nešto od toga, braćo moja, jesmo održali, nešto od toga nismo održali.
Crkva na Velici podignuta je u slavu Božiju, a u spomen na svete mučenike Kirika i Julitu, kao i na svete mučenike Veličke, onih 450 nevino postradalih žitelja ovog mjesta, koji su 29. jula 1944. godine na najsvirepiji način ubijeni od strane zloglasnih fašističkih Skenderberg i princ Eugen divizija. Hramovna slava proslavljena je rezanjem slavskog kolača i osveštavanjem žita. Kumovi ovogodišnjeg slavlja su bratstvo Simonović, u čije ime se obratio Mirko Simonović. Praznična litija vjernog naroda, predvođena episkopom Lipljanskim Jovanom, brojnim sveštenstvom i monaštvom, ophodila je hramovno zdanje. Upriličena je potom bratska trpeza ljubavi i prigodan program. Sabranju su se obratili Branko Paunović i profesor Mile Cicmil, govoreći u ime Pivljana, čiji narod je na gotovo identičan način stradao u Drugom svjetskom ratu i koje je sa Veličanima zbližila i zbratimila zajednička žrtva. Povodom 8 godina od osveštavanja crkve Svete Trojice na Rumiji u srijedu 31. jula u crkvi Svete Trojice na Rumiji bit će služena sveta liturgija. Polazak na Rumiju je u 7 sati ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira na Topolici. Liturgijskim sabranjem bratstava Žižić, Knežević i Jošanović obilježena je slava hrama Svetog Arhangela Mihaila u selu Miloševići kod Šavnika. Liturgiju je služio arhimandrit Isaija Krgović, iguman manastira Bijela. U gostima je bio i prote Mile Milovanović iz Smederevske Palanke, koji je zajedno sa okupljenom djecom pojao za pjevnicom. Domaćin sabora bio je Vukašin Žižić, a iduće godine, ako Bog da, bit će Dragan Gojkov Žižić. Na saboru je dogovoreno da se ubrzo sa ovoga hrama čuje zvuk zvona koje će donatori i bratstvenici nabaviti. Isto tako dogovoreno je da će do idućeg sabora biti popravljena škola koja je od zimskog nevremena stradala. Sveštenik i odbor za obnovu hrama na čelu sa Tomom Žižićem, kao i vjerni narod ovoga sela, blagodare i zahvaljuju svim priložnicima i onima koji su svojim trudom pomogli da se ova svetinja podigne i iznova obnovi. Na njoj ima još mnogo da se radi, pa se nadaju da podrška mnogih ljudi i dalje neće izostati. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio sabranim vjernicima ovom prilikom, arhimandrit Isaija Krgović, iguman manastira Bijela, je kazao:
Pravi na spasenje, služba Božja, puta svetih arhangela, da nas pozdravi svetog arhangela Davrila, koji je i drugi praznik sabora njegovog, jer se prvo proslavlja odmah posle blagoveštenja, drugi dan, i danas je ovo drugi dan njegovog sabora i proslavljanja svetog arhangela Gavrila, velikoga sluge Božjega, koji je arhangel i sa, znači, u domostroju gospodnjem, kako to kod Boga je sve po poretku, i tako sveti arhangel je obavljao mnoge službe. On je na zemlju dolazio puno puta, počeoši od samoga proroka Mojsija, kad ga je učio i pomagao mu da pređe i da se izbavi od faraona. Znači, bio je stalno uz Mojsija, reču gospodnjom. Tako i kroz sve vrijeme, znači, i kad je tumačio Danilo snove carstvima koja trebaju da dođu, znači kasnije, a i samoj Ani.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bregalnički i mjestobljustitelj Bitoljski gospodin Marko stigao u zvaničnu posjetu svetoj epistasiji u Kareji na Svetoj Gori. Preosvećenog episkopa Marka primio je protoepistat hieromonah Kir Stefan i epistat Sveštene Gore, Svete Gore u Kareji na Atosu. Prilikom susreta episkop Marko je podrobno upoznao epistate sa najnovijim oblicima progona koji se već 11. godinu neprestano sprovodi od strane državnog aparata i rukovodstva raskolničke MPC nad njegovim blaženstvom arhijepiskopom Ohridskim, mitropolitom Skopskim, gospodinom Jovanom i nad ostalim episkopima, monaštvom i vjernicima kanonske crkve u Republici Makedoniji, pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Episkopati su izrazili svoje duboko žaljenje radi stradanja arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana kao savremenog ispovjednika jedinstva i sabornosti crkve, uvjeravajući episkopa Marka u svoju bezrezervnu podršku i neprestane molitve za stradalni vjerni narod pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, sa nadom da će državni progon koji se nad njima sprovodi uskoro prestati. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihećko-Petrovački gospodin Atanasije služio je u subotu parasto sa stradalim srpskim žrtvama iz Prebilovaca u crkvi Svetog Save na Vračaru. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernima, preosvećeni vladika Atanasije je kazao:
"Draga braće i sestre, ovdje smo ponovo na današnji dan ove godine, kao i prethodnih godina, da damo podršku životu i pravdi i istini i Bogu i sebi i svima drugim ljudima. Podršku životu dajemo na razne načine. Pre svega, držajući svoj život u mudrosti, veri, upravljajući životom svojim i tuđim životima na razuman način, čuvajući svoj život i tuđe živote od svih nedaća, od bolesti, elementarnih nepogoda, od neprijatelja. Ali podršku životu dajemo i razumnim razbistravanjem, sagledavanjem i molitvom, osobito molitvom, jer u molitvi se najviše prosvjetljuje um. Jer u molitvi mi smo sabrani, saborni pre svega u sebi samome, svako od nas."
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihećko-Petrovački gospodin Atanasije služio je u petak svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena povodom hramovske slave ove svetinje, praznika sabora Svetog Arhangela Gavrila. Preosvećeni vladika Atanasije je u svojoj besjedi okupljenim mnogobrojnim vjernicima rekao da su manastiri sva srpska područja na prostoru Kosova i Metohije svjedoci da su se naši preci ugledali na najbolje sinove ljudske. Ovi sveti monasi i monahinje pokazuju da su se ugledali na svoje pretke i pozivaju nas da se ugledamo na njih i na naše pretke, rekao je preosvećeni vladika Atanasije.
Idući jutro sa severa ka Prizrenu, slušali smo pesmu vladike Svetoga Nikolaja Žičkoga o nebeskoj liturgiji. Upravo današnji praznik nam je skrenuo pažnju naročito na onaj moment kada u nebeskoj liturgiji pojavljuju se zajedno da služe sveci i anđeli. Pomešani sveci i anđeli, sveci su ljudi, a anđeli su anđeli. Njihov predvodnik je Arhangel Gavrilo i Arhangel Mihajlo. I kaže naš vladika sveti Nikolaj, tu oko Boga služe i pevaju i likuju, to zestuju sveci i anđeli, i gle, ne zna se ko je od koga lepši. Izmešani sveci i anđeli, svi lepi, i ljudi toliko se ulepšali, toliko se prosvjetlili, da liče na anđele. I ne možete reći ko je od koga lepši, da li svetac od anđela ili anđel od sveca.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenje u Beogradu. Preosvećenom vladiki Atanasiju sasluživalo je više sveštenika i đakona. Na kraju svete liturgije vladika Atanasije je u besjedi kazao:
"Danas smo čuli jedno evanđelje u toku liturgije koje nas iz dubina potresa. Slušali smo o čovjeku koji je izgubio vlast, ne vlast nad državom, ne vlast nad gradom. Slušali smo o čovjeku koji je izgubio vlast nad sobom. Jeste, to je najstrašnije, da čovjek izgubi vlast nad sobom. Naime, bilo je reč o čovjeku u koga su ušli demoni i zaposjeli ono što je najsvetije u njemu, najznačajnije, ono što je presudno, zaposjeli njegov um, komandni centar."
U crkvi Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu juče je služen parastos žrtvama iz Livanjskog kraja koje su postradale od strane Ustaša 1941. godine. Nakon parastosa paroh Livanjski otac Mirko Jameđija je u besjedi istakao da je najveći zločin zaboraviti da je zlodjelo počinjeno.
"Odušu da im prosti, draga braće i sestre, dragi moji Livnjaci, ovo je dan posvećen sjećanju na postradale Srbe Livanjskog kraja koji postradaše od Ustaša u toku Drugog svjetskog rata, kao i one koji postradaše u najnovijem ratu od 1991. i 1995. godine. Nad našom braćom, očevima, srodnicima izvršen zločin, a jedan uman čovjek je rekao da je zločin zaboraviti zločin. Drugim riječima, ćutanje o zločinu je novo zlodjelo. To je jedna vrsta saučestvovanja sa zločincima. Jedan časan čovjek Hrvat, profesor Novak, je napisao knjigu sa naslovom Magnum Crimen, veliki zločin. I tu knjigu su poslije Drugog svjetskog rata Katolička crkva otkupila i zapalila, misleći da će tako prikriti istinu o zločinima svojih sunarodnika nad nevinim Srbima u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. A Katolička crkva je i prije Drugog svjetskog rata uništavala sve one koji nisu bili sa njima ili koji su drugačije razmišljali. Podsjetit ću samo na španske inkvizitore, na Vartolomejsku noć, kad su za vrlo kratko vrijeme likvidirali oko 250.000 ljudi."
Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Trebinju juče na praznik svetih Kirika i Julite i svetog Vladimira kneza Ruskog u Trebinju u sabornom hramu služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Episkopu su sasluživali sveštenici crkvene opštine Trebinje kao i sveštenik Ljubiša Brnjoš, paroh u Floridi. Posle čitanja svetog evanđelja vjernom narodu besjedom se obratio preosvećeni vladika Grigorije. Juče na praznik svetih mučenika Kirika i Julite njegovo preosveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Karinu uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhija dalmatinske i beogradsko-karlovačke. U toku svete liturgije episkop Fotije je rukopoložio u čin sveštenika đakona Dragana Zoricu. Posle svete liturgije prerezan je slavski kolač povodom hramovne slave, a potom se episkop Fotije obratio sabranom narodu prigodnom besjedom, istakavši posebno primjer svetih mučenika Kirika i Julite koji su postradali u 4. vijeku u vrijeme gonjenja crkve u doba Dioklecijana, istakavši njihov primjer kao pozitivan zbog odlučnosti u ispovjedanju vjere i zbog spremnosti ako treba za tu vjeru da se strada. Pored toga, on je čestitao i novorukopoloženom svešteniku ocu Draganu sveštenički čin i izrazio želju i nadu da će njegova služba biti u služenju i evanđelju i služenju svojoj crkvi u Dalmaciji.
"Dozvolite mi da vas sa nekoliko reči pozdravim danas ovdje u Karinu, na našoj hramovnoj slavi proslavljamo svete mučenike Kirika i Ulitu. Ovi ranohrišćanski mučenici su postradali u 4. veku, braćo i sestre, u vreme kada je bilo veliko gonjenje crkve. Sveta Julita je bila jedna blagočestiva žena visokoga roda, ali je bila pobožna hrišćanka. Njen sin Kirik, po našem srpskom, to bi bio Nedeljko, malo dete od 3-4 godine, su bili hrišćani. I u to vreme, pošto je bilo gonjenje hrišćana u Maloj Aziji, oni su se sklanjali iz grada u grad, ne bili se zaštitili i preživjeli to gonjenje. I na kraju su došli u Tars, Kilikijski, u rodno mesto svetog apostola Pavla, prosvetitelja naroda. I tu su bili uhapšeni kao hrišćani i onda je sveta Julita izišla na sud. U to vreme dok je ona bila na sudu, njen sin Kirik je sam govorio: i ja sam hrišćanin, i ja sam hrišćanin. I onda ga je ovaj jedan bezbožni mučitelj bacio iz jedne stepenice i tako je postradao sveti Kirik. Razbio je glavu i dole se srušio iz te stepenice i tako je postradao ovaj mali mučenik Hristov, od 3-4 godine bio u zastavu. A onda se sveta Julita obradovala da je njen sin postradao mučenički za Hrista i to je dodatno dalo snage da i ona preživi veliko mučenje, veliko stradanje, slično svim velikim mučenicima koji su stradali u to doba, u vreme gonjenja Dioklecijanovoga. I od tada crkva Hristova proslavlja ove svete mučenike Kirika i Julitu kao zaštitnike hrišćanskih porodica, dece naše blagočestive.
Posle svete liturgije izvršen je trokratni ophod oko svetog hrama i mali pomen za sve ktitore i priložnike ove svete crkve u Karinu. Potom je trudom i zalaganjem nadležnog paroha protonamjesnika Mile Savčića organizovan ručak za sve služašće, sveštenike i goste u prostorijama crkvene opštine Smilčić. U Bogoštici molitvena Bogorodica Trojeručica Hilandarska pred sinom svojim zaklanja i štiti narod svoj sabran u molitvi na svetoj liturgiji koju je služio njegovo preosveštenstvo vladika šabački gospodin Lavrentije sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Šabačke. Pozdravljujući nekoliko stotina pristiglih vjernika sa raznih strana i 50 učesnika MOBE 2013. kojima ikona Presvete Bogorodice krsna slava, preosvećeni vladika Lavrentije je između ostalog kazao da se ovo selo zove Bogoštica. Zašto su ga tako naši preci nazvali ne znam, ali znam da ime znači ovo je mjesto gdje se poštuje Bog, Bogom poštovana, ili pak poštuj oca svoga, crkvu svoju. Izgleda da su naši preci bili takvi molitelji, iako mi danas ne ličimo mnogo na njih. Naime, mnogi ostaci oltara na ovim padinama i ovim dolinama svjedoče da se ovdje zaista poštovao Bog. Nepun kilometar od manastira nalazi se jedno mjesto koje narod zove Crkvina, jer se u potoku nalaze ostaci crkve. Na njenim temeljima sjećam se još kao dječak za Spasovdan, kada selo preslavlja, rezan je slavski kolač cijeloga sela i molitva se prinosila. Ovo je mjesto bilo okićeno oltarima Božijim i naši preci su izgleda više živjeli o nebu nego o hljebu. Više su se Bogu molili nego što su mislili o zemaljskim brigama. Tako se i mi molimo za duše naših predaka koji su nekada ovuda hodili i koji se danas raduju što se neko sjetio njih i nastavlja tu tradiciju. Naša generacija je nastavila njihovu molitvu i vjeru da Bogoštica i u buduće bude Bogoštica. Mnogi su zaslužni što se ova mala duhovna oaza širi i što se zajedničkim trudom sveštenstva i monaštva s vjernim narodom uznose molitve Gospodu, a crkva sa novim konakom okuplja sve kakav je slučaj i danas. U Sokolu se okupila pravoslavna omladina koja je u Bogoštici, rodnom selu vladike Lavrentija, proslavila svoju krsnu slavu. Za svoj vjerni trud u službi Gospodu naprsnim krstom su odlikovani protojerej Miodrag Vasiljević, namjesnik Rupanjski i Rađevički, protojerej Miloš Mijailović i protosinđel Nifont Pavlović, starijašina manastira u Bogoštici koji je metoh manastira Soko. S samo na izgled mala bogoštica je posebna priča o snu jednog dječaka Živka Trifunovića, ovdje rođenog i kasnije školovanog u Bogosloviji, koga je gospodnja ruka vodila do Beograda, a zatim do Australije i zapadne Evrope i vratila u Srbiju kao episkopa Šabačkog. Dječački san da svome mjestu podari mnogo ljepota i podigne zadužbinu ostvaruje vladika Lavrentije dugi niz godina neumorno stvarajući sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom, san u tuđem svijetu da srpsku djecu okuplja u Srbiji i upoznaje pravoslavnu omladinu sa otadžbinom ostvario je episkop Šabački Lavrentije u Sokogradu. Okupljeni posle svete liturgije oko trpeze ljubavi u domu srpske poezije pokraj česme Desanke Maksimović, srpske pjesnikinje, naša djeca su se ponovo osjetila kao u svojoj kući. Jedna im je rečenica zajednička: ja volim Srbiju, volim Sokograd i Mobu i uvijek ću se vraćati u Srbiju. Svetoarhangelska sveštena obitelj u Popšici svetom liturgijom proslavila je svoju krsnu slavu svetog arhangela Gavrila. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika niški gospodin Jovan. Trudom protosinđela Varnave ova svetinja je posljednjih godina doživjela potpuni procvat u duhovnom i materijalnom smislu, što se pokazuje kroz veliki broj bogotražitelja koji se o praznicima sabiraju u ovoj svetinji. Svetkovina je nastavljena kratkim kulturno-umjetničkim programom u manastirskoj porti. Juče na petu nedjelju po duhovima, kada je naša sveta crkva proslavila svete mučenike Kirika i Julitu i svetog Vladimira, velikog kneza Ruskog, njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobne Mati Paraskeve u Klenikama. U sasluženje sveštenstva, monaštva i blagočestivog naroda eparhije Vranjske. Jučerašnje sabranje uveličano je krštenjem Andreja Zlatkovića iz Klenika. Po završetku svete liturgije, episkop Pahomije sa sveštenstvom je izvršio svećenje novopodignutog parohijskog doma, koji je u nedavnom požaru izgorio do temelja. Zaslužnim pojedincima za izgradnju priprate hrama, svete petke kao i parohijskog doma, episkop Pahomije zajedno sa predsjednikom crkvene opštine Klenike uručio je arhijerejske gramate i zahvalnice. U manastiru Devine Vode kod Zvečana proslavljena je slava praznik čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice kojoj je posvećen ovaj manastir. Arhimandrit Stefan, iguman manastira Zočište, uz sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske služio je svetu liturgiju. Nakon svete liturgije i slavske litije oko hrama blagosloven je i prelomljen slavski kolač, a za sve prisutne domaćin iguman manastira jeromonah Fotije priredio je slavsku trpezu. Policija iz Ustikoline u Federaciji Bosne i Hercegovine upala je juče u portu hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Jabuci kod Foče tokom parastosa za 43 srpska civila ubijena 1992. godine u ovom selu, nakon čega je desetak mladića iz Srpskog narodnog pokreta 1389 odvedeno na razgovor u policiju. Organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Foča najoštrije je osudila ovakav vandalizam pripadnika MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona i pozvala nadležne da sankcionišu odgovorne zbog skrnavljenja vjerskog obreda i ugrožavanja slobode kretanja srpskog naroda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik ove organizacije Milan Nikolić rekao je Srni da je, kada je policija upala u hram, pokušao da razgovara sa policajcem koji je na drzak i necivilizovan način, daleko od profesionalnog, tražio lica koja su navodno prijavili stanovnici Ustikoline. Predstavio se, čini mi se, kao zamjenik komandira, ali od vike nijesam čuo njegovo ime i prezime. Pokušao sam da mu objasnim da nema nikakvih problema da obavi razgovor sa tim mladićima, ali kada se završi parastos, on je nastavio povišenim tonom da vodimo dolog i izigrava silu dok su ga kolege čekale u policijskom autu, rekao je Nikolić. On je dodao da su na taj način povrijeđena vjerska i građanska osjećanja pripadnika srpskog naroda, porodica nestalih, preživelih mještana Jabuke i ostalih građana koji su prisustvovali parastosu i obilježavanju sjećanja na stradale Jabučane. Na naše insistiranje oni su se povukli stotinak metara niže i sačekali da bude završen parastos, nakon čega su drsko i uz demonstraciju verbalne sile pozvali na razgovor u policijsku stanicu Ustikolina desetak mladića Srpskog narodnog pokreta 1389. Svi mi koji smo bili u Jabuci saglasni smo da ćemo krenuti sa njima, istakao je Nikolić. Mladići su se, dodao i on, u policijskoj stanici zadržali oko pola sata i kada su izašli rekli su da su ih fotografisali, popisali imena i prijatelji kaznama. Nikolić je naglasio da je policija ovu situaciju, ako je eventualno i bilo problema, trebala da riješi drugačije. Policija u Ustikolini navodi da je grupa građana prijavila da su mladići vrijeđali na nacionalnoj osnovi i da su na sebi imali majice sa dvoglavim orlom. Tvrde da su pokazivali tri prsta i provocirali lokalno stanovništvo. U napadu pripadnika armije Bosne i Hercegovine 23. jula 1992. godine na selo Jabuka od 43 zvjerski mučenih i ubijenih Srba, najmlađa žrtva bio je 13-godišnji Novo Elez, a najstarija je bila slijepa starica od 90 godina. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao i pored brojnih saslušanja svjedoka i postojanja dokaza o haranju u 11 sela oko Jabuke i zločinima nad Srbima.
Danas aktuelno.
Mališani iz srpskih enklava na Kosovu stigli na prvo ljetovanje. Iz francuske organizacije Solidarnost za Kosovo saopšteno je da je to putovanje prilika za najsiromašniju djecu da po prvi put vide more i uživaju u kupanju. Francuska organizacija Solidarnost za Kosovo i ove godine je organizovala ljetovanje za djecu iz srpskih enklava sa Kosova, u okviru koje je juče u Čanj stiglo 40 mališana. Iz te organizacije je saopšteno da je to putovanje prilika za najsiromašniju djecu da po prvi put vide more i uživaju u kupanju. To je također prilika da prekinu život u izolaciji, upoznajući drugu djecu, stvaraju nova prijateljstva i istovremeno uživaju u raspustu na mirnom mjestu, daleko od teške svakodnevice, kazao je direktor te organizacije Arno Gujon. Ovo ljetovanje, koje će trajati 7 dana, bit će ispunjeno kulturno-umjetničkim aktivnostima kao što su pozorište ili slikarstvo, ali će također biti i ekskurzija brodom do Jadranskih ostrva ili do manastira Ostrog. Paralelno sa tim aktivnostima, svakodnevno kupanje će biti prilika da djeca nauče da plivaju zahvaljujući školi plivanja, rekao je Gujon. Humanitarni projekat, prema njegovim riječima, u potpunosti finansira organizacija Solidarnost za Kosovo, kojoj su 700 donatora iz Francuske dali podršku, a kojima je posebno stalo do sreće ovih mališana.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Praznik svetog ravnoapostolnog kneza ruskog Vladimira i 1025. godišnjica krštenja Rusije svečano su obilježeni u eparhiji Istočnoameričkoj ruske zagranične crkve. Svečanosti su otpočele u subotu 27. jula u navečerje praznika svenoćnim bdenijem u hramu svetog kneza Vladimira u gradu Jacksonu, kojim je načalstvovao predstojatelj Ruske zagranične crkve, visokoprosvećeni mitropolit istočnoameriški i njujorški Ilarion. Osim velike godišnjice krštenja Rusije, ove godine navršava se i 75. godišnjica osnivanja hrama u Jacksonu. Tokom svečanosti prisutne su bile tri čudotvorne ikone Presvete Bogorodice, Kurskog korena, zaštitnica ruske dijaspore, Počajevska prenesena iz manastira Svete Trojice u Jordanvilu i mirotočiva Havajska Iverska. Narednog dana, juče, je služena sveta liturgija kojom je načalstvovao mitropolit Ilarion, sasluživali su mu arhijepiskop Narotominski Justinijan, administrator parohija Moskovske patrijaršije u Sjedinjenim Američkim Državama, arhijepiskop Montrealski i Kanadski Gavrilo iz Ruske zagranične crkve, episkop Hotinski Meletije iz Ukrajinske pravoslavne crkve, episkop Mayfieldski Georgije vikar Istočnoameričke eparhije Ruske zagranične crkve, episkop Kvibečki Irine iz Pravoslavne crkve u Americi i umirovljeni episkop Manhattanski Jeronim iz Ruske zagranične crkve, kao i brojno sveštenstvo Istočnoameričke i drugih eparhija. Liturgija je služena na crkveno-slovenskom i engleskom jeziku, spojenje hora hrama Svetog Kneza Vladimira i brojnih gostujućih pojaca koji su uveličali praznik prosvetitelja Rusije. Nakon svete službe za goste je priređen praznični banket kome su prisustvovali brojni zvaničnici, među kojima i njegova ekscelencija gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, kao i njegova ekscelencija gospodin Vitalij Čurkin, stalni predstavnik Ruske federacije u Ujedinjenim nacijama, zamjenik stalnog predstavnika Ukrajine u Ujedinjenim nacijama, zamjenik stalnog predstavnika Bjelorusije u Ujedinjenim nacijama i njegova ekscelencija gospodin Thomas Mayer Harting, predsjednik delegacije Evropske unije u Ujedinjenim nacijama. U petak 26. jula na praznik svete prepodobnomučenice Paraskeve po novom kalendaru njegova svetost patrijarh Konstantinopoljski gospodin Vartolomej načalstvovao je svetom liturgijom u crkvi posvećenoj ovoj svetiteljki u Piklidonu, oblasti na sjevernoj obali Zlatnog Roga. Ovu crkvu pretežno posjećuju rumunski pravoslavci koji žive u Istanbulu. Nakon svete liturgije patrijarh je odslužio pomen blaženopočivšem patrijarhu rumunskom Teoktistu, kao i majci i ćerki gospodina Panajotisa Cakosa, velikog dobrotvora ovog hrama. Među prisutnima bili su mitropolit novozelandske Amfilohije, generalni konzul Grčke i Rumunije u Istanbulu, ambasador Nikolaos Matijudakis, kao i vjerni lokalnih zajednica. Za goste je potom upriličen svečani prijem. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.